og få lov at møde dig. Lad os se din indgriben for os. Amen. Vi skal i dag en tur gennem Bibelen. Vi kommer til at springe ned 5 forskellige steder, møde 4 forskellige personer. Hvis I har Bibelen med, så have den fremme og klar. Der bliver lidt bibelgymnastik. Den evige almægtige Gud, som har skabt verden, og en dag skal stoppe tiden og skabe en ny. Hvad betyder han for mig i mit hverdagskristenliv? Det var egentlig det spørgsmål, som sådan ledte mig til ind til det, som jeg gerne vil prøve at tale lidt om nu. Og der skal vi så prøve at dykke ned et par forskellige steder på mennesker, som møder Gud i hans ord, eller møder Gud i livet. Det første sted, vi skal have fat i, det er 2. Mosebog, kapitel 3. Vi vil ikke rejse os og høre de ord i Jesu navn, for vi kommer mange steder, men vi lytter til dem. Det er Guds ord, vi lytter til. Baggrunden er, at Moses er ude i ørkenen for at passe får. Han er flygtet fra Egypten. Han er ansat hos sin svigerfar, Jetro, og der passer han får ude i ørkenen. Der ser han så en busk, der brænder. Han går hen til den, og Gud siger, tag skoene af, tag sandalerne af, for du står på hellig jord. Og så siger Gud, så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra Egypten og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land. Et land, der flyder med mælk og honning, der hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, perizzitterne, hivititterne, jebusitterne bor. Nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu. Jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk israeliterne ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israeliterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folk ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israeliterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israeliterne, jeg er, har sendt mig til jer. Gud var ikke ligeglad med sit folk. Han vidste, hvordan de havde det. Israeliterne, de havde været 400 år i Egypten. Jeg tror, at de mange gange havde bedt Gud, Gud, hvornår får vi lov at komme herfra? Det så godt ud i starten, da Josef kom derned, og hans brødre, og de begyndte at vokse til et folk der, hvor de havde fået jord i Egypten. Men så kom der en farao, som ikke kendte noget til Josef, og så blev de slaver i stedet for. Gud, hvorfor kan vi ikke få lov at slippe ud? Hvorfor skulle der gå 400 år? Kunne han ikke have gjort det noget før? Gud griber ind, når Gud griber ind. Vores tålmodighed, den kan slippe op. Vi synes, vi lider nok. Nu må det være nok, Gud. Og jeg tror, israeliternes folk har sagt sådan tit. Gud er en Gud, der fører ned, og så fører han op. Når du kommer hjem, så kan du slå op i og læse Hannas lovsang. 1. Samuels bog, kapitel 2. Der siger hun det flere gange. Gud er en Gud, der fører ned, og så fører han op. Hvorfor er det rækkefølgen? Hvorfor skulle israeliterne blive der så længe, før Gud kunne få lov at føre dem ud, og så var problemerne jo faktisk ikke løst med det, hvilket vi kommer tilbage til om et kort øjeblik. En af grunden til, at Gud gør det, det er, at han vil frelse. Han vil have det helt gjort. Han vil faktisk have os hjem. Hvis ikke det var ham, der gjorde det hele, så lykkedes det ikke. Og hvis Gud ikke får lov at føre ned først, og så føre op, så vil det ikke lykkes. Det kender jeg mig selv for godt til. Så er Guds ord jo, Guds historie, Guds indgriben med sit folk, det er jo en lærebog i, hvordan Gud er, hvordan han gør, hvordan han handler. Derfor har han også vist, det tager tid, kan tage tid, 400 år. Husk det, hvis du synes, at Gud godt snart måtte gribe ind. 400 år. Hvem er det så, der kommer? Hvem er Gud, der kommer? Hvad er dit navn? Jeg er. Det siger noget vigtigt om Gud. Han er. Han er altid. Før tiden, efter tiden, før verden blev skabt, og efter der er slukket for tiden, så er Gud. Han er der hele tiden. Som skygge ved din højre. Han er der hele tiden. Så er der overhovedet ikke andre, der kan have det navn. Vel? Altså, Gud er uden for tid og rum. Han er bare. Når Jesus så siger, jeg er verdens lys, jeg er den gode hyrde osv., så siger han jo også, jeg er Gud, for jeg er. Så vil Gud sende Moses. Var det et godt valg? Det synes Moses ikke selv i første omgang i hvert fald. Og da Gud han siger til ham, hvad han skal gøre, så siger han, jamen jeg kan ikke sige noget, Gud. Jeg kan ikke gå op til farao og tale. Hvem er jeg, at jeg skulle føre israelitterne ud? Hvad sagde Gud så? Jeg vil være med dig. Jeg er med dig, Moses. Så derfor så gik Moses ikke, fordi han syntes, han kunne. Han gik, fordi Gud sendte ham. Og fordi Gud ville. Og fordi Gud gennem Moses kunne vise, at Gud kunne. Ikke Moses, men Gud kunne. Vi springer ned i to andre beretninger fra Endemos bog, kapitel 24. Det er en ret speciel beretning. De er kommet ud af Egypten, israelitterne. Moses er gået spidsen for dem. Og så siger Gud til Moses, nu skal du, Moses, tage Aaron, du skal tage Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste, og så skal I gå op på bjerget. Vi skal med Gud. Der er ikke nogen andre, der kan komme med. De andre skal blive nede. Og I skal gå derop. Så læser vi fra vers 9. Moses gik sammen med Aaron, Nadab og Abihu og 70 af Israels ældste, og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safir, så rent og klart som himlen selv. Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak. Herren sagde til Moses, kom med mig, kom op til mig på bjerget og bliv der, så vil jeg give dig stentavlerne med den lov og befaling, som jeg har skrevet ned for at belære dem. Så rejste Moses sig sammen med Josva, som var hans tjeneste, og Moses gik op på Guds bjerg. Til de ældste sagde han, bliv her, til vi kommer tilbage til jer. Aaron og Hur er hos jer. Skal nogen have en sag afgjort, kan han henvende sig til dem. Nogle af Israels ældste, de kommer op, og så ser de Gud. Det er fuldstændig vildt. Det står der. De ser Gud. En helt særlig åndelig oplevelse. Hvorfor skulle de det? Det skulle de måske for at styrke Israels ældste til vandringen gennem ørkenen. Og så det andet formål, vi altid må have med, hvad er det, Gud vil lære os om ham i livet med ham gennem sit folks historie. De kom helt ind til Gud for at se Gud. Og Moses, han får så besked om at gå videre op ad bjerget sammen med sin tjener Josva. Moses, han går derop, han bliver der et stykke tid. Vi kan ikke læse i teksten her, at de andre går ned, men det ved vi fra nogle kapitler senere, at det gør de. Fordi da Aaron og de 70 ældste og Adab og Nabihu kommer ned, så sker der det, at israelitterne siger til Aaron, lav os en kalv af guld, som vi kan tilbede. For Moses, han er jo derop. Han er jo forsvundet. Hvor er Gud henne, ham som førte os ud? Lav os noget, vi kan se, som vi kan falde ned for fødderne og tilbede. Hvad sker der for Aaron? Han har lige været derop. Han har set Gud. Lav os en guld, en gud af guld, der ligner en kalv, så vi kan tilbede den. Altså det spørger israelitterne Aaron om, og han gør det. Er det ikke mærkeligt? Kæmpe åndelig oplevelse. Han har set Gud. Lav os en gud af en guld, som en guldkalv. Og han gør det. Prøv at bladre et par sider længere frem i 2. Mosebog, kapitel 33. Moses har set Guds folk vende Gud ryggen. Han var oppe på bjerget, kommer ned, og så danser de rundt om guldkalven og tilbyder den. Så siger Gud til Moses, ved du hvad Moses, nu må du gå i spidsen for dit folk til Israel. For Moses, jeg går ikke med. Hvis jeg går med, så kunne jeg risikere at komme til at ødelægge dem. Hvad vil du sige til at være i Moses' sandaler på det tidspunkt? Der er lige et folk på 1 million, der skal gennem en ørken. Og Gud vil ikke med. Så siger Moses, Gud, jeg må ind og se dig. Jeg må helt derind, hvor jeg virkelig kan mærke dig. Moses overtaler faktisk Gud til at gå med dig. Og så siger han, jeg skal helt ind Gud og mærke dig. Og ind i den her dybe, dybe krise, der har vi faktisk en meget, meget herlig beretning. Fra vers 18 til 23. Moses siger til Gud, lad mig dog se din herlighed. Herren svarede, jeg vil lade al min herlighed gå forbi dig, al min skønhed gå forbi dig, jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod, hvem jeg vil, og forbarmer mig over, hvem jeg vil. Men han sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Still dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er gået forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Her hos mig er der et sted, hos Gud, hos jeg er, der er et sted for dig, Moses. Stil dig på klippen, det er jo tro. Stil dig på klippen, så tager jeg dig og stiller dig i klippespalten. Og så dækker Gud med sin hånd. Er det ikke underligt, at Moses, han beder om at se Guds herlighed? Og hvad gør Gud? Han siger, stil dig på klippen. Så stiller jeg dig ind i klippespalten. Så holder jeg min hånd for, mens jeg går forbi. Hvad er det, Gud lader Moses opleve her? Det er nåden. Det er som om Gud siger til Moses her, du vil gerne se mig, men Moses, nu skal vise dig en ting. Det er, min nåde er der nok. Du skal stille dig på klippen. Så stiller jeg dig i klippespalten. Så holder jeg min hånd for. Og ved du hvad? Der fik Moses lært noget om Gud. Om Guds nåde. Om at Gud tager fat og sætter i klippespalten og holder sin hånd for. Vi springer til David, og vi skal læse et par enkelte vers fra Salmernes bog, og det er Salme 61. Hør min klage, Gud. Det er sat, det er side 513. Hør min klage, Gud. Lyt til min bøn. Fra jordens ende råber jeg til dig, når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. For du er min tilflugt, et fæstningstårn mod fjenden. Jeg vil være gæst i dit telt for evigt. Jeg vil søge tilflugt i ly af dine vinger. Jeg gætter på, at de fleste af jer kender Davids historie. Ham, der blev kaldet som hyrdedreng, blev salvet til konge af Samuel. Først var han jagtet af Saul, så blev han konge, og det hele så godt ud. Og der blev faktisk fred i landet. Så kom affæren med Batseba. Så var der problemer for David med familiestridigheder, voldtægt mellem Davids børn. Der var mor som resultat af den voldtægt. David blev jagtet af sin søn Absalom. Og til sidst så kunne han ikke stå sig for at gennemføre en folketælling for at finde ud af, hvor mægtig han var. Det kostede 3 dages pest i Israel og kostede 70.000 israelitter livet. Det er derfor David han siger, du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig. For det har brug for Gud. At du fører mig op på den klippe, som er for høj for mig, for jeg kan ikke selv. Du er min tilflugt, min klippe, min fæstning. Det var Davids erfaring. Han var ikke selv klippen og fæstningen. Gud var, og det holdt. Gud er Gud. Det var han i Davids liv. På trods af Davids fejl og nederlag, han var fæstningen. For Gud, han var ikke afhængig af David. Det startede måske så godt i kristendivet. Godt skete, det var svært i starten, så blev det godt, ligesom Davids liv. Så kom der noget ind, der ikke skulle have været der. Du gav plads for det forkerte. Måske var det ikke engang noget, du ville kalde synd mod Gud. Måske var det bare noget, der fyldte meget mere, end det skulle. Det kunne være rigdom. Det kunne være det her styr på sit liv. Du blev selv Gud i dit liv. Så førte Gud dig ned. Gud viste mig, at det jeg stolede på, det holdt ikke. Og til sidst så førte han mig så langt ned, så jeg ikke selv kunne komme op. Jeg ved ikke, om du har været der eller er der. Men jeg ved, at du må gøre Davids bøn til din. Du skal føre mig op på den klippe, som er for høj for mig. Tager Gud dig. Sætter dig på klippen. På ham. I hans fæstning. Så sætter han dig i klippespalten. Så holder han sin hånd for. Der er et eksempel på en klippeberetning i Esajas bog. Den vil jeg kort referere. Det er Esajas bog kapitel 39, eller 36-39, vi skal have fat i, og vi skal ikke læse de tre kapitler, men bare så I kan læse dem, når I kommer hjem. Der er meget hjemmearbejde. Situationen er den, at vi kigger på Judas konge Jerusalem, det er kong Hiskia. Nordriget, altså den nordlige del af Israel, eller Tistammeriget, det er blevet angrebet. Og assyrerne har indtaget Nordriget. Nu kommer de igen lang tid efter med en meget stor voldsomhed. Og det var datidens stormagt. De var frygtelige. De var frygtet simpelthen over hele jorden. Deres hårdhed, deres hårdhændighed over for deres fjender. Og det hele så meget svært ud. De kommer ned fra nord og vil indtage Juda. De siger til kong Hiskias' folk, som står der på muren, at glem Gud. Vi kommer og indtager jeres by. I kan lige så godt opgive nu. Lidt senere så sender de et brev til Hiskia, hvor der står det samme i. Og hvad gør Hiskia? Han går op i templet, og så lægger han brevet for Guds ansigt, og så siger han, Gud, jeg har fået det her, hvad skal jeg gøre? Så sender Gud bud fra Esajas til Hiskia, og Gud siger til gennem Esajas, jeg kender Sankarib, den assyriske konge, han har spottet mig. Og han har ødelagt, og han har ødelagt. Jeg vil redde Israel, siger Gud. Herskers herres nidkærhed, Guds omsorg, Guds jalousi over for sit folk, skal redde dette. Så sker der faktisk det, at Gud redder Jerusalem. Jerusalem er på det tidspunkt en by på cirka 1 gange 1 kvadratmeter. Eller 1 gange 1 kilometer, 1 kvadratkilometer. Den ligger på sådan et bjerg eller en forhøjning. Den er ret godt befæstet. Men når der ligger 185.000 plus lidt mere soldater rundt omkring, så ser det ikke nemt ud. Og det gjorde der. Fordi da Gud greb ind, så slog han 185.000 ihjel, så det har der i hvert fald været. Gud, du skal føre mig op på den klippe, som er for høj for mig. Jeg tror, Hiskia har taget Davids salme i sin mund. Hvad sker der så bagefter? Hiskia bliver syg, for at vide af Esajas, beskik dit hus, du skal dø. Hiskia, han ligger i sygesengen, og så græder han og beder til Gud, og Esajas, han når ud af sygeværelset, så får han nærmest besked af Gud på vej ud, at han skal vende tilbage, sige til Hiskia, du får 15 år endnu. Og så fik Hiskia et fantastisk syn, eller et fantastisk tegn på det. Der stod sådan et solur i midten af gården, det var sådan et tårn, hvor der var nogle trappetrin, og når solen gik ned, så tog den sådan for hver time et trin ned. Og så sagde Gud, som bevis på det her, så skal solen gå 10 timer tilbage, og det gjorde den, så den gik 3 trin op. Vi ved det rigtigt, for da man skulle regne efter, da man skulle til at sende raket ud i rummet, så manglede der 10 timer i regnestykket. Så var nogen, der kendte Sejers' bog. Så passede pengene. Fantastisk løfte af Gud. Han kan se det, han kan se det sker. Så kort tid efter, så kommer babylonerkongens soldater på besøg, eller sendebud på besøg, for de havde jo hørt, at Sankrips her, Assyrkongen, var blevet sendt tilbage og var blevet ødelagt. Så nu skulle de altså lige have undersøgt lidt omkring ham, Hiskia her. Og han viser alle babylonerkongens soldater rundt i sit slot og viser dem alle sine herligheder, som om han vil sige, se, jeg er rig, jeg er stærk, her er alt det, jeg stoler på. Og da Esajas får det at vide, så går han kraftigt i rette med ham. Og så siger han, den tid skal komme, da alt, hvad der er i dit palads, alt, hvad dine fædre har samlet sammen, indtil denne dag skal bringes til Babylonien. Intet bliver tilbage, siger Herren, og nogle af dine sønner, som nedstammer fra dig og som fødes for dig, bliver taget og gjort til hofmænd i babylonerkongens palads. Men Hiskia sagde til Esajas, det ord fra Herren, som du har talt, er godt, for han tænkte, der vil være fred og tryghed i min levetid. Hvad sker der for Hiskia? Jamen altså helt ærligt, han har set, Gud er grebet ind, han har slået 185.000 assyriske soldater ihjel, drevet dem for flugt, dem alle frygtede. Han har fået 15 år mere af sit liv. Han har set solen gå 10 timer tilbage. Han kunne fysisk se, at den gik op ad trappen. Solstrålen der. Og så siger han, det er fint, at Gud vil straffe, for det bliver først, når jeg er død, så det er jo efter mig. Hvad sker der for ham? Jeg ved ikke, om du har oplevet en Hiskia-situation. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan sige, at jeg har. Jeg ved, at Hiskia oplevede den. 185.000 soldater blev slået ihjel, og 10 timer mere, og 15 år mere, og så videre. Gud kan sådan set gøre det samme i dag. Hiskia, du skal beskikke dit liv, for nu skal du dø. Det kan komme før, end du regner med. Der er noget mærkeligt dobbelt i Hiskias liv, som jeg ikke rigtig kan forstå, men jeg synes, det har et stærkt, stærkt budskab til os i dag. Han har haft en kæmpe oplevelse på flere forskellige måder. Så ligesom om, jeg er jo det vigtigste. På trods af, at han har set Guds suveræne indgreb 2 gange, så er han ikke helt med. Vi springer i Bibelen frem til Nyt Testamente, Johannes Evangeliet, kapitel 19. Det er noget underligt noget, når Gud griber ind. Når Jesus taler om sin korsfæstelse, så taler han om sin herliggørelse. Der er ikke meget herligt over det her. Der står et kors. Der hænger en mand på korset. Der står 2 kors ved siden af, hvor der også hænger nogen på. Der er sat et skilt over Jesus, hvor der står, at dette er jødernes konge. Det var lavet som hån, men det var fuldstændig rigtigt. Turen ud til korset, korsfæstelsen og lidelsen. Herlighed er nok det sidste menneske, der så det ville bruge. Men Jesus bliver herliggjort der. Læser vi fra vers 28-30. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddike på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt, og han bøjede hovedet og opgav ånden. Der greb Gud ind. Der, midt i den værste scene, hvor Gud vender sig fra Jesus, og Jesus må sige, min Gud, hvorfor du forladt mig? Der fuldkommes kærligheden, for Gud tog selv den straf, han ellers var nødt til at straffe dig og mig med. Og så kunne Jesus sige, det er fuldbragt. Der mangler ikke mere. Der er ikke noget tilbage, der skal gøres. Læg mærke til en meget lille detalje i teksten her. Jesus siger, han tørster. Så tog de en stengel. Og Johannes, han lægger mærke til, at det var en isop-stengel. Hvorfor kunne han ikke bare sige en stang? Hvad er det, han vil have sine læsere til at tænke på? Jeg tror, hvad han vil have til at tænke på 2. Mosebog kapitel 12, hvor Gud greb ind og førte sit folk ud af Egypten. Hvad skulle israelitterne der? De skulle tage et lam, de skulle slagte det, og blodet, som de havde slagtet lammet med, det skulle de smøre på dørstolperne og på overliggerne med isop. Det står der faktisk. Med en dusk af isop. Så dem, der stod og så Jesus her, og dem, der læser det, som Johannes skriver bagefter, de ved, at den stang, som blev stukket op til Jesu mund, for at han kunne sige, det er fuldbragt, det var en isopstængel. Fordi så kunne de få hukommelsen tilbage på dengang israelitterne blev ført ud af Egypten. Hvad betyder det for mig? Uanset om jeg ligner Hiskia eller Aaron eller David, så er det fuldbragt. Og så skal du mindes om isop. For du skal være bag ved den dør, hvor blodet er smurt på dørstolperne. Hvornår er jeg bag den dør? Hvornår er jeg dækket af det blod, hvor dødsenglen går forbi? Stil dig på klippen, sagde Gud til Moses. Så stiller jeg dig ind i klippespalten og holder min hånd for. Jesus, jeg har brug for dig. Det er det, det handler om. Vi slutter kort i Johannes åbenbaring, og vi slutter i kapitel 21. Vi startede med Moses, som ikke kunne se Gud. Han skjulte sit ansigt, da han så tornebusken. Her får vi lov at slutte i Guds herlighed, når alt er færdigt, og Gud skaber den fuldkomne himmel og jord. Vi læser åbenbaringsbogen kapitel 21, vers 1-8. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, for det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt, og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for evigt. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Hvad er det, der sker, og hvad er det, Johannes prøver at beskrive her? Det, han ser ind i, det er noget helt nyt. Det er ikke det gamle, som Gud prøver at reparere lidt på, få det til at se pænere ud. Det gamle er helt væk. og så ser Johannes noget helt nyt. Den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Jeg ved ikke rigtigt, om du kan skabe dig et billede af, hvordan det har set ud. En by, der kommer ned fra himlen, der ligner en brud. Men der ligger nogle billeder i det her, som vi skal lægge mærke til, nogle detaljer. En brud, der er smykket for sin brudgom. Hvem sammenlignes bruden med i Nye Testamente? Det er menigheden. Lina Sandell skrev engang, du har dig valgt en fattig brud, men valget var jo dit. Jeg bærer dog et kongeskud, for se, alt dit er mit. Står i Sanger Salmer nummer 3. I den nye gengivelse i Sanger Salmer, der står der ikke, du har valgt dig en fattig brud, men valget var jo dit. Der står, du har valgt dig en fattig brud, men valget var jo frit. Ved du, hvad han kunne lige så godt have ladt være? Alle de besværlige mennesker. Men han ville det. Og han gjorde det. Hvad er det, der sker, der kommer ned? Hvis du læser lidt videre, så får du en detaljeret beskrivelse af, at den by, som kommer ned, den er kubisk. Den er nemlig lige lang på alle leder kanter. Og på det tidspunkt, der var der kun én ting i israeliternes viden, der var helt kubisk. Det var det allerhelligste i templet. Det var helt kubisk. Længde, højde og bredde var det samme. Det var nemlig det fuldkomne. Og det var der, hvor ingen kunne komme ind. Det, der nu kommer ned fra himlen, det er fuldkomment. For menigheden, den er fuldkommen. Så var der en Aaron og en David og en Hiskia og en Stig og alle de andre. Men der er det fuldkomment. Nu er Gud hos menneskene. Nu er han sammen med os. Den dag, der skal ikke nogen hånd til at dække for, når Gud går forbi. Vi har været på en tur gennem Bibelen, set hvordan Gud griber ind suverænt. På alle måder, end vi nogensinde havde tænkt på selv. Fordi Gud gør det, fordi Gud gør det selv, og fordi kun når Gud gør det selv, så bliver det rigtigt, og så bliver det gjort. For hvis jeg blander alt mit eget ind i, så virker det ikke, og så dur det ikke. En dag så griber Gud ind for sidste gang. Den dag, der er kun én ting, der betyder noget. Det er, har jeg så Jesu blod på mine dørstolper? Er hos Jesus? Og så må personer som Hiskia, Aaron og David minde mig om, at i mig selv er der ikke noget godt at bygge på. Det kan se godt ud. Der kan være store oplevelser. Men der er kun en af klippen. Og det er Gud. Vi vil bede. Jesus, tak at du vil, at vores tro er rettet mod dig, og du alene er indholdet. Tak, at du vil, at vi starter og slutter med ingenting, for at du kan være alt. Nu beder jeg dig om, at vi må være der på klippen.